Danas je 7. listopada, što znači da je prošlo točno godinu dana od kada je palestinska militantna skupina Hamas napala Izrael, što je pokrenulo lavinu ratnih zbivanja na Bliskom istoku. O ovoj temi smo već puno puta razgovarali u našem studiju, uglavnom s ratnim analitičarima, bivšim i aktualnim dužnosnicima, no na obljetnicu se činilo da u temu možemo sagledati iz novog kuta nekog tko taj teren poznaje ne samo u teoriji, nego i u praksi. S nama je ratni reporter već lista, Hasan Haidar Diab. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vas i slušat.
Za one koje ne znaju, vi ste iz Libanona, dobro poznajete Bliski istok. Kad ste zadnji put bili tamo?
Pa evo, bili smo kad smo snimali film Hasanove rate, to znači prije godinu i nešto dana. I nažalost, evo, pokušao sam i htio ići, međutim, evo, situacija je takva kakva je, pa...
Vaša obitelj je u Libanonu, informacije s terena zapravo dobivate svakodnevno. Što oni kažu?
Pa ne samo braće i sestre i nečak i nečaci, ne znam šta, imam ja i puno prijatelje dole i kolege. Situacija je zaista kaotična, katastrofalna i mislim, nažalost, Libanon prolazi u jednu od najteži vremena u svoju povijest, bez obzira što je Libanon još uvijek sinonim za rat, građanski rat koji je trajao od 75. do 90. godine. Međutim, ovo što se događa zaista više nema smisla. Nema smisla, ja bih rekao, ne samo čitavi Libanon, to znači više recimo, Libanon imao još ratova sa Izraelom, pričamo 78. godine, 93. 96. 2006. godine, ali ovako razarani, nikada se nije dogodilo to prvo. Drugo, niti jedan pedalj u Libanon nije siguran. To znači, Izraelci ne ciljaju samo pred Ređa Beirut gdje živi više manje simpatizeri, odnosno pristaša Hezbollah, već nažalost bombardiraju svugdje, bombardiraju jug, sjever, evo danas ujutru su bombardirali mjesta se zove na području Alej i Hamdun, gdje je većina druza. Jučer su bombardirali mjesta gdje su kršćani. To znači nema više kriterija. Ono što Izraelci žele zapravo ono prvo i osnovno, razoriti Libanon, pretvoriti ga u novi pojas Gaze, a s druge strane, mislim, na kraju jučer Galant, ministar obrane, oni hvali o tome, kaže oni koji će nas napadat, neka gleda pojas Gaze i Libanon, on i Beirut, oni hvali šta razaraju stambene zgrade u kojem ljudi živi, što to po međunarodnom pravu, pravo ratovanje, to ratni zločin, a on to hvali. Kažem, užasna situacija doli, zaista užasna situacija. Dokuda će to ići? Evo, jučer je bila strašna noć. Nisu ni mirili, ja sam cijelu noć bio sa sestrom na vezi, jer kad god oni bombardiraju negdje blizu gdje sestra zapravo stane, onda ja zovem pa pitam, je sve ok? Užas. Samo evo, mislim, imam dva stana, od braće su spog živu u zgradi, ravnati sa zemljom. Nažalost, to je cijena rata, a šta ćeš, mislim, život ide dalje.
Posljednja velika vijest koja je zabrinula svijet bila je direktno uključivanje Irana u sukob napadom na Izrael. Sada je tu došlo do nekakvog trenutnog zatišja. Iran i dalje prijeti novim napadima. Spekulira se da bi Izrael mogao vratiti napad na Iran. Što vi predviđate?
Izraelci moraju odgovoriti. Mislim, to su činjenice. Prvi puta u povijest osnutak izraelske države, Izrael je bio napadnut na takav način. To znači, prije su oni rekli da je operacija, napad nije uspjelo, a poslije su sada polako izlaze informacije. Kad su objavili snimke satelita, se vidi koliko bilo razaranje. A Izraelci inače poznati po tome da šute, pa onda će, ne znam, za mjesec dana, za dva mjeseca reći poginuli su 10 vojnika u saobraćajne nesreće i tako dalje. Izrael mora odgovoriti, ali kakav će to odgovor biti? Ono što je ovaj moment, što sam ja i mnogi analitičari govorili, da to je zapravo uvod u treći svjetski, u regionalni rat, jer mi sad već imamo maltene totalni rat između Izraela i Libanona, nije više to ograničena vojna operacija. Sad zavisi gdje i kako će udarat Izrael. Da li će oni udarat na nuklearne reaktore postrojenje, da li će oni na naftne i plinske ovoga infrastruktura, da li će oni udarat na Ajatollah, da li će oni udarat na vojni ciljeve. Sad zavisi u tome. A isto tako, Iranci moraju odgovoriti. To znači, ovo će odgovoriti, ovo će odgovoriti, ovo će odgovoriti, ovo će, i mi smo pred veliki rat, a s druge strane, mi ne zaboravamo činjenica da Iračani, odnosno paravojna iračka militantna skupina koja je povezana s Iranom, već na neki način dali jednu poruku Amerikanaca, jer usred napad na Izrael su reketirali američku vojnu bazu u Siriji i u Iraku, daju na tome na znanje, ako oni umiješaju rat, da će oni biti sljedeći mete. Sada, Amerikanci kaju, oni neće se djelovati. Međutim, oni, Izraelci ne može biti Amerikanaca, i to definitivno, jer to treba 1200 km i možda i više. To treba ovoga. Tehnički ne može Izraelci sami izvesti i mora imati potpor Sjedinjenih Američkih Država. Gdje će oni udarati? Kako će oni odgovarati? Ali mislim, Iranci će uzvratiti još žešće, osim što će Iranci odgovoriti još žešće, mi ćemo imati iz Jemena, imat ćemo i iračka paravojna formacija, vidite u Hezbollah u Libanon, koji po svim ovoga parametrima i vojnim analizama još uvijek nije upotrebio nekakve vrste precizni strateški dalekometne balističke rakete. Jučer Hezbollah prvi puta napao Akka, grad Akka i Haifa, napao isključivo grad, a nije napao do sada vojni ciljevi. To zapravo bio jedan uzor šta bi mi mogli nas očekivati. Mislim, nažalost, to sve moglo izbeći, samo da američka administracija imala malo, bi ja rekao, autoritet i zaustavila toj krvoproliću pojas Gaze. Jer glavni problem, to mi danas što vidimo i što će se dogoditi u budućnost, to nije više daleki Bliski Istok. To će utjecati i na mene i na vas i u Njemačku i u Austriju. Jer ako oni napadaju naftne postrojenje, odnosno plinske, automatizam će cijena ići do neba. Jer Iran, unatoč tome što je pod sankcijom, ali Iranci imaju, oni proizvode nafte, prodaju nafte i prodaju plin. Mislim da Bidenova administracija, koju ja ne mogu vjerovati, ja zaista ne mogu vjerovati, 35 godina sam novinar, pratim politika Bliski Istok, jesu Amerikanci čitav život, čitav vijek ovoga daju bezrezervnu podršku Izraelu, ali ti prvi puta, kao da Izraelci zapravo financiraju Sjedinjene Američke Države, a ne Amerika financira Izrael. Naprimjer, oni su trebali krenuti u kopnene operacije u pojas Gaze. Biden rekao, nemojte, mi protiv toga. Evo, oni su ušli. Nemojte ići na Rafah, grad Rafah, gdje je pobili ne znam koliko civila. Oni napravio. Nemoj napast Beirut, oni to napravio. Nemoj ući kupnjeno u Libanon. I onda ti dovedi pred svršenom činom. Da li ćeš ga braniti ili će ukrenuti leđa. I naravno, Biden kaže, mi ćemo ga braniti. Ja ne mogu vjerovati da zbog kampanje. To ima tu neke elemente, ali rat u pojas Gaze prije godinu dana. To znači, ti si mogu zaustaviti. Oni koji prate Bliski Istok i koji znaju šta tamo događa, znalo se da toga doći. Ja kad sam pričao, imao sam nekoliko nastupi po televizijama i pisao sam analize i tako dalje. To znači, bilo to početak rat u pojas Gaze. Ja sam govorio, treba to zaustaviti, jer to bi moglo pretvoriti u jedan regionalni rat. Međutim, znaš, kod nas postoji 1,5 milijardu analitičara koji nikada nisu, uz duž poštovanja, niko ne omalovažavam, ali mislim ti da znaš šta se događa, da može, ali moraš biti tamo, moraš isposećivati te područje, moraš i znati zapravo kako to funkcionira i koje umjere snaga. Kad sam ja rekao da će doći do toga, ma šta to oni brige, gluposti, ma kakav regionalni rat, ma kakav, a Izrael će to riješiti za 2 mjeseca, za 3 mjeseca, za 4 mjeseca, znajući, to znači imamo mi Iran kao vrh piramide i imamo mi, idi spusti doli, ima libanonskog Hezbollah, imamo Hamas, imamo Hutu u Jemenu, imamo paravojna šijska formacija u Iraku. Oni sebe nazivaju osovina pokret otpora. Ti pokret, to su kompaktni. To znači, postoje pravila kao u NATO. Ako ti napadaš jedan dio osovina u pojas Gaze, to znači to je atak na cijela osovina. Mi smo vidjeli odmah. Hezbollah, Izrael je pokrenuo 7. navečer rat u pojas Gaze. Hezbollah 8. listopada počeo gađati sever Izraela. Posle toga mi smo vidjeli kako su počele letjeti i dalekometni balističke rakete iz Jemene, iz Iraka i tako dalje i tako dalje. I sada je gdje smo mi tu, meni, ja kažem da taj rat završio prije, ja bih rekao prije 2 mjeseca, 3 mjeseca, mi danas ne bi imali ono što mi imamo. Međutim, moramo imati, ne smijem ovoga zaboraviti jedne činjenice, da to je borba, zapravo taj rat vodi jedna osoba, se zove Benjamin Netanyahu. Hoćeš, nećeš, a vreme će pokazati. Netanyahu, mi se sjećamo prije toga. Prije tog rata, kako bili su prosvjede u Izraeli svake subote, na večer je zašao na ulice po 1 milijun Izraelaca, protiv njegovog vladavanja. To imamo mi danas najradikalnije, ja bih rekao čak možda usudi profašističku vladu koju ikada Izrael imao u povijest. Ikada. To znači on to sve napravio i htio menjati uredbe, pravosuđa, ono da bude zapravo politika iznad pravosuđa, što Izraelci to ne želi. Ono što želim reći, danas, sada, u ovaj moment, da Netanyahu zaustavi rat. Prvo i osnovno za njim, ja mislim, 3-4 krivične prijave, odnosno optužbe, tužbe za korupciju. A Izraelci nikad ne toleriraju to. To prvo, on mora odgovarati. Njegova žena, sad se vidi i piše u izraelskim medijama kako ona i na koji način ovladala i kako je ona popalila lovu. S druge strane, on mora odgovarati za 7. listopada. 7. listopada on je dobio izvještaj da Hamas priprema taj napad, on ništa nije poduzeo. A ono što je najvažnije, krucijalno pitanje, godinu dana od pokretanja rata, šta su ciljeve rata bili? Uništit Hamas i oslobodit taoce. U tom godinu dana poginuo 670, odnosno 767 vojnika. Pričamo izraelski vojnik, to je velika brojka za izraelsko vojsko. Kada gledaš ti u svim arapskim izraelskim ratova, nikad nisu imali toliko gubitke. I šta su napravljene? Ništa. Napravljeno u tom da niti jedan taoc. Mislim,
da, jučer je bio prosvjed u Izraelu po pitanju oslobađanja tih taoca. Ja bih voljela, pošto ste vi novinar, da komentiramo malo i medijsko izvještavanje u ovom ratu. Sjećam se da ste mi svojedobno u jednom intervju pričali da ste sjedili u centru Bejruta i da su zapadni mediji izvještavali da su u Bejrutu neredi, prosvjedi, da vas je urednik zvao, a vi ste sjedili tamo i vidjeli da se ništa od toga ne događa. Je li u ovom ratu izvještavanje objektivno? Što vam se čini?
Pa ja bih rekao, nažalost, ne. Ne. Gledaj, u ovoj, nažalost, u ovaj rat, to znači ti si spred mač sa 2 oštrice. Ja sam izložen zaista puno, ne bih rekao, te kritike, optužbe pričaju antisemita. Šta znači biti antisemit? Ako ti kritiziraš onaj pokolje sa što se događa. Ako ti kritiziraš ono što čini izraelska vojska, na kraju krajeva Hag je rekao svoj. Hag, Mi možemo pričati o HAK, da li politiziran ili nije. To o tom potom. I mi smo govorili i kad za vrijeme Domovinskom ratu, kad je trebalo generali, naši generali, i na kraju su bili osuđeni pa oslobođeni i neki od naših generali išli u zatvor. Ako tada mi pričamo da je bio politiziran i sad je politiziran, ali postoji pravni timovi koji oko toga izvještavaju, ne, i koji to analiziraju. Ako pričamo o ratu Pojas Gaze, ako poginulo 42 tisuća ljudi, 42 tisuća ljudi u godinu dana, možemo mi pričati varirati. Reci kaj to izvještaj Hamas. Ok, ajmo reći polovica, ajmo reći 20. Zar nije 20 tisuća ljudi, među njima 18 tisuća žene i djeca. Ako mi pričamo o tome da je Pojas Gaze devastiran 99% infrastruktura sravnjata za zemljom, ako mi imamo ministar koji usporedi Palestince sa životinjama, ako mi govorimo o ministar koji kaže treba baciti atomsku bombu, ako kažemo da ministar kaže izglaživanje 2,5 milijuna Palestinaca, to moralno i pravno legitimno. Šta to znači? I ti sada pogledaj u kojoj situaciji. Ti pišiš o tome. Da li si ti antisemit? Ja bi volio ovih dana, ili već ono u godinu dana ili dvije, da se ne zovem Hasan, da se nisam porijeklom iz Libanona. Ja bi isto to napravio. Ja bi zaista isto to napravio. Zato što ono što ja uvijek smatram, novinarstvo je svetinja. To znači ti si recimo kao liječnik. Kad neko ranjen, da li on bio Židov, da li bio pripadnik Hamas, da li bio pripadnik Hezbollah, da li bio, sad da ne nabrajam, ti moraš ga liječiti. Naša profesija je takva kakva je. Mi moramo biti objektivni. Međutim, nema objektivnost. Ja sam imao jednu raspravu s jednom poznat našim, on je Židov, on mi je rekao da sam ja dobar, sjajan novinar, da on voli čitati moje analize, moje tekstovi i tako dalje. Kaže, ali ti si subjektivan u izvještavanju Pojas Gaze. Rekao, ok, šta bi ti htio? Da ja kažem da vi, odnosno izraelska država, odnosno izraelska vojska, opravdano ubila 42 tisuće ljudi. Vi ste govorili da ubijate teroristi. Aj mi nabrajaj, evo, Sinwar koji naredio pokolj 7. listopada je živ. Mohamed Daif isto, to znači dužnosnici Hamas su tu. Zar, ako mi lažemo i mi smo subjektivni, zar slike koje dolaze iz Pojas Gaze, koji čitaju sve to vide, lažu, u ovom ratu do sada je poginulo 200 i nešto novinara. 200 novinara u jednom ratu poginu. Zašto Izraelci neće dozvoliti ulazak novinara unutra? Zašto? Ako oni stvarno bori protiv terorista, pustiti novinara. Nek oni ulazi i vidi, ali neće pustiti novinara. Prema tome, nažalost, imaš ti novinara koji su imaju zaista i morali, i etike, i kodeks, i svet. A imaš novinara, nažalost, koji isto, kao za vreme rata u Siriji.
Dobro, ali zapadni mediji jesu zapravo više propalestinski orijentirani.
Ali kakad je počelo? Ajmo vraćati. To znači, ajmo vraćati na početku. To znači, seća se kad se dogodilo 7. listopada. Kad su šta je naš problem? Novinarstvo, znači mi problem, čim ti neko pušta jednu informaciju, gotovo, to je sveta knjiga, nema rasprava, to znači ne ideš ti istraživati, to znači ne ideš tražiti drugi izvor, treći, četvrti. Ako mi se sjećamo kad je to počelo, silovali su djeca. Sjeća se, spalili su djeca, ubili su djeca, silovali su žena, i sve mi to znači, sve mi to prenosimo, ne prenosimo da kažemo tvrdi izraelski izvor, tvrdi Benjamin Netanyahu, tvrdi njegov ministar obrane, tvrdi, već to je gotovo, stvar je gotovo. Netanyahu je rekao, Netanyahu Božji poslanik na zemlji, koji kaže to mora biti. Sjeća se Macron. Macron je rekao da bi trebao osnovati koalicije, ali one poput koalicije koje osnovali za napad ratu protiv ISIL-a. Biden, svi su krenuli, a medijski, to je bilo nevjerovatno. Poslije, ali ako ja nešto govorim, sad ja tebi kažem, ne znam, sravnali su evo, zgradu kojom moj brat živi, jučer sravnata sa zemljom. Jer ja moram, ako ne sada, za 10 dana moram ti predoći dokaz, jer je. To znači, Izraelci čito vrijeme nemaju dokaze. Nemaju dokaze. Dok nisu počeli polako vidjeti i tvrditi da to nije istina. Ja ne govorim i ne opravdavam i čini što je Hamas napravio. Ne, to najmanje. Ono što je Hamas napravio, to je napad na obični ljudi i na kraju smo mi vidjeli ko su oni zarobili. Stari babe, ne znam, stari gospođe i tako dalje. To za osudu. Ali nemoj ti prihvatiti i počneš ti propagirati ono što govori. Sjeti se posle toga, evo pa nedavno francuski Le Monde nas naslovnicu objavio i ispričao se i rekao da to što su oni bili objavljivali. Pa koliko novinara koji su ofurali u toj cijeloj priči posle što su počeli ispričati. To znači, nažalost, medijska propaganda, gledaj ti Hagari, glasnogovornik izraelske vojske. Ja sam bio sudionik rata. Kod dječak. I ratovao sam. Ja nisam vojni stručnjak. Ali niko nije njega demantirao od tih 150 tisuća analitičara. On pokazuje slike. Pitaju ga zašto napadati civilni ciljevi. Civilni ciljevi. Na jugu Libanu. On pokazuje slike balističke rakete. To znači balističke rakete koje ne znam, 20 metara i više. Rep, to je raketa naslonjena na zid. To znači naslonjena na zid, skroz. I još ona pokrivena, ne, veli, ova je raketa bila spremna na lansiranje. I zato smo mi bombardirali ovaj kuć. Ajmo mi biti realni. Ti onaj ručni bacač, evo, pitaj bilo koji analitičar, vojni, ti ne možeš spaliti rakete ako nemaš ti 10 do 15 metara daljine, jer to će ti vatra izaći i bit će veliki pritisak. Aj mi reci, kakav je to balistička raketa koju rep odara u zid i spreman za lanciranje i ti ćeš ga sada lancirati na Izraelu. On ide 200 km, 200 km daljine. Kako će on, ako nas on mora prediti? Mislim, gledaj, stanu oni govori, ubili smo ovo. Oni su jučer, prekjuče objavili nekakve slike iz tunele. To su stare slike. To znači, ako Hagari to govori, ne mora to biti sveta knjiga. Kušto, znači, ne mora to biti sveta knjiga. Međutim, mi to uzimamo stvari, gotovo, pravo za gotovo, i to je ono što govori, to je sveta knjiga. I tu pada novinarstvo. Tu je zapravo poraz novinarstva, zato što prihvatiš, evo, sad imamo mi rat u Ukrajini, sad da ne idemo daleko. Tužno i žalosno, u ovaj moment, da naš kao novinar, glavni su izvori Ministarstvu obrane i obavištene službe Američke i Velike Britanije. Jer ti možeš biti subjektivan. Ljudi koji sudjeluju u rat protiv Rusa, ja ne branim Rusa, da se razumemo, ti moraš imati novisne izvore. I tu zapravo, i tu nažalost, i onda, kad su ti strani novinare, zapadni novinar, upekli od toga svega, su ukrenili ploču. Ali danas, nažalost, koji od njih, ti zapadni novinari, šta god da piše, šta god da govori, da li im glas ide da ne? Mi smo antisemiti, mi smo pripadnici onej radikalne struje, odnosno ustaštvo i ne znam šta i tako dalje i tako dalje. Borel je neki dan je govorio. Borel, ajmo, čovjek, institucija Europske unije. Reku, svi žele prekid vatre. Jedini koji ne želi Benjamin Netanyahu. Šta su mu napravili? Napravili su mu to da mu zabranili ulazak u Izrael. Treba on doći, niko nije htio ga primiti. I ministar vanjskih poslova Izraela, to znači ne pričamo nekakav karikaturista ili nekakav dječak. Napravi karikaturu i stavio ovoga Borel u krilu Ajatullah kao dijete i pišu i Borel postao dio osovina zla. Macron neki dan je rekao da treba zaustaviti krvoproliće i više ne smije prodati oružje Izraeli. Šta mu rekao Netanjahu? Da mu se on je sramota. On rekao, treća je sramota. Guterres je preglasena osoba šta to znači? To znači, svi mi ko to vidimo, ne smo mi govoriti, mi moramo pustiti Netanjahu da radi novu kartu Bliski istok, razaranje, uništavanje i na kraju krajeva, nisam ja to rekao, Jeruzalem Post objavili su taj tekst pa su se povukli da ovo sve što danas Netanjahu i najradikalnija izraelska vlada radi idu prema onome stvaranje veliki Izrael koji sanjaju, teži svi ti radikaliste i klerici i ne znam šta, to su činjenice.
Pomalo ironično i Moskva poziva na deeskalaciju sukoba na Bliskom istoku, mirovne pregovore. Koju ulogu Rusija ima u svemu ovome?
Rusija, mislim prvo i osnovno, Putin je mogao davno spriječiti napad na Siriju. Oni imaju protuzračne obrane, jer imaju vojne baze. Evo, neki dan su bombardirali mjesto se zove Džable. Ja sam bio u to mjesto. To ti je udaljeno 5 kilometra od zračne glavne baze ovoga ruske vojske. Prema tome, mislim da to samo propaganda. I on sada pokušava ušičariti nešto Rusi, politički pojene, ovo ono, ali međutim, Rusi u ovaj moment, prvo i osnovno su mogli reći Israelcima stanite, Siriju nemojte napadati, nemoj Siriju dirati. U tom veliki Izraeli što kaže, čak i oni su rekli, vi možete zauzeti te sve dio ono oko Sirije, jer u toj veliki Izrael prepada taj dio ovoga Sirije. On rekao samo ono, pustite nam ono Mediteran gdje imam baze. Mislim da uloga Rusija u ovaj moment nula, da oni ne može ništa napraviti, nažalost, jedini u ovaj moment jedini koji može zaustaviti ovaj krvoproliće, zaista to Biden je njegova administracija, međutim ja ne vidim način kako da bi to zaustavio.
Ako Kamala Harris dobije izbore, mislite da će nastaviti Bidenovu politiku?
Apsolutno, ali bi rekao u daleko manjem žestine nego ako dođe Trump. Jer zapravo kad mi vidimo sada šta se događa, zapravo ovo sve što se događa, zapravo taj temelj udario Donald Trump. Prvo i osnovno, priznao Jeruzalem kao glavni grad Izrael koji niti jedna američka administracija nije priznala, uvijek su rekli da to mora biti kad se dogovori o dvije države i tako dalje i tako dalje. On naprave taj dogovor stoljeća koji nema nigdje iz palestinsku državu, o tom nagovorio negdje nekoliko arapske zemlje, prekinuo i izašao iz sporazum, nuklearni sporazum koji svi su sa Iranom, koji su svi vidjeli zapravo početak novog mirnog Bliskog istoka. To znači sve išlo na mlin Benjamin Netanjahu, da je dobio mandat, još jedan mandat Netanjahu. Ja ne bih rekao da taj rat u koji danas vidimo nakon 4 godine, to možda bi odmah krenulo, jer Netanjahu je dao jamstvo. Trump dao Netanjahu jamstvo da će mu dozvoliti i pomoći će mu napad na iranski reaktor i nuklearne postrojenje. To znači, sve što to radio Trump, to temelj za ovo što mi vidimo. Dolaskom Trump na vlast, ja ne slažem s ljudima koji kažu da Trump nije ušao. Ok, on nije ušao u rat, to je istina. Ali oni pripremaju svoj teren. Kad ti priznaješ Jeruzalem kao glavni grad Izrael, što to znači 70 godina, niti jedna administracija američka nije to činila. Kad ti priznaš pripajanje Golanske visoravne, da to dio Izraelu, što to nevjerovatno sad možeš misliti sutra, da međunarodna zajednica priznaje oni što su Rusi okupirali dio Ukrajine. To znači on to napravio. Ti kad kažeš, gledaj, mislim, je on ide nisko ispod ljudske razine, kad kaže ako ja dođem na vlasti sve Palestinci iz pojas Gaze koje su ja će deportirati. Ali on opasan, ako dolazi, ja možda će on smiriti situacija, možda, sa Ukrajinom i Rusijom, ali on će izazvati još gori kaos i ratove na Bliskom istoku.
Dobro, znamo evo što govore o ratu čelnici, što govore mediji. Za kraj me zanima još što kažu civili na terenu. Jesu li oni, podržavaju li ljudi u Libanonu i Palestinu militantne skupine?
Gledaj, kad si ti pod jednom nepravdom, kad god da zove, ja sad ne branim militanate, to najmanje. Kad ti si, gledaj, ja sam bio pripadnik PLO-a. Sa 10 godina ja sam nosio pušku i bio veliki ratnik. Zašto? Zato što ti vidiš nepravda prema jednom narodu. Ono što danas bitno, vjeruj mi, šta danas Izraelcima njima znači dat Palestincima državu? Ništa. Dajem državu, razružena država. Oni će pristati na tom. Nemoj nikada vjerovati i misliti da nasiljem možeš postići. Ne. Zato što gledaj, danas Libanonci prije ovog rata, libanonsko društvo je bilo duboko podijeljeno. Bili su veliki, bih rekao pola-pola, protiv Hezbollah, protiv rata, protiv ovo, protiv ono. Ali ono što je napravljeno sa Pagerom i sa Vokim Tokijem i sada, jer ti sada ne napadaš Hezbollah, ti razoriš Libanon, ti razoriš, evo, jučer, na primjer, bombardirali su Baalbek. Baalbek ima tamo kule od vreme Rimljana, stara tisuće godine, ti 500 metara od toga bombardiraš. To znači, ako ti nisi nju direktno, ali si napravio veliku štetu, jer analitičari i ove stručne kažu dim, ko ulaziš, ušićite te kamen. Kad se to dogodilo, danas Libanonci su ujedinjeni. Vjeruj mi, ujedinjeni, svi. Evo recimo, imaš ti predgrađa Bergo, oni bombardiraju, imaš milion ljudi. Milion ljudi su van. Koji ih brini? Koji prima? Krišćane, druza i tako dalje i tako dalje. Libanon danas ujedinjen više nego ikada. I čak i oni političari koji su uvijek kritizirali Hezbollah i govorili su da tu su iranske politike, danas šute. Šute i daju potporu Libanonaca. Jer tu danas nije napadnut Hezbollah, danas napadnut Libanon. I mislim da tu Izrael dobiju kontraefekat. Da li on misli razaranjem Beirut ili Libanon da će uništiti Hezbollah? Ne. Da li on misli ono što radi u pojas Gaze? Ne, neće to. Jer generacija. Sad su ti, evo, recimo, karikiram, tvoje roditelje, moje roditelje su u pojas Gaze. I svi su pobijeni. Šta ćeš ti? Kako ćeš ti odrat? Kako ćeš ti gledat na Izrael? Ma razumiš, to znači nikada Izraelci ne vjeruju, ne može shvatiti da ne može s nasiljem doći do mira. Oni sada može sravnati Libanon sa zemljom. Može uništiti Hezbollah do kraja. Može uništiti Hamas do kraja da ne ostane niti jedan vojnik. Zar Netanyahu i njegova vlada radikalna, misli da riješen problem Bliski istok, ne, 74 godine Izraelci su ovoga 82. godine su sterali Palestince iz Libanona i bili su uvjereni da su riješili problem sa Libanon. Došlo je Hezbollah, koji je 10 puta radikalnije i opasnije. Uništiti Hezbollah, doći će i drugi, i treći, i četvrti. Gledaj, u svim narodnim borbama, ne ulazim sada, neko kaže za njih teroriste, neka. Ja ne, svako ima pravo na svoje mišljenje. Gledaj, ne možeš ti tolerirat i dozvolit da ti neko ruši kuću, ubi tvoju obitelj, a da ti na kraju kad ti ulazi kažeš e, hvala ti što si to napravio.
Nadamo se da će se sukobi što prije završiti, da će vaše obitelji i prijatelji ostati i biti sigurni. Hvala što ste bili naš gost.
Nema na čemu, ja sam siguran da neće to brzo riješiti, žao mi je što ću morat to reći. Mislim da idemo mi prema kataklizmu i stvarno ovo što do sad vidimo, vidjet ćemo još gore. Hvala i vama i vidimo se.
Vidimo se.